Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Lalandava izay tafaraka aminao ao anatin'ny tantsoroka sy ny kolopanao an'ny fianakaviana. Omaly sika dia nahita ny mahasamihafa ny safidy sy ny didy. Eo amin'ilay hoe fakamasinana ny andro alahady ihany moa no lohahevitra iompanantsika ka nahitantsika an'izay hoe safidy sy didy izay. Dia hoentin'ny Fredelina antsika vetivety aloha ny fintiny omaly.
Nambarantsika tsara fa hoe ny didy a dia tsy nanana safidy fa zavatra tsy maintsy atao, zavatra tsy maintsy ilaina mba hiainana tsara fahafahana. Ny olona manaraka ny didy zany a dia olona tsy mba matahotra ny fiainana, tsy mba matahotra ao anatin'ny fiarahamonina. Ny safidy indray a dia manambara zavatra azo atao a na tsy atao fa miankana tanteraka amin'ny sitrapon'ilay olona anao azy. Ka amin'ny didy izany a dia ianao no manatanteraka ny didy a, fa ilay manome ny didy no mitsara an'ilay zavatra ataonao. Fa ny safidy kosa dia ianao mihitsy mitompona andraikitra amin'izay zavatra ataonao. Raha nyresantsika ny hoe miaraka amin'Andriamanitra isika dia hoe aleo a ampandeferina ny safidy zany, aleo ampandeferina ny sitrapo a fa mba hahafahantsika manatanteraka sy mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra dia mety kokoa ny manaraka ny didiny a satria zaza manoray aman-dreny isika.
Kristiana Momopera vita batemy ary antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ka ho an'ny vita batemy izay nanaiky io zanak'Andriamanitra, ananana izy ireo safidy ve ny andeha na tsy andeha hivavaka rehefa lahady?
Dia mamerina ny fiarabanantsika mianakavy indray a, mitoetra moa ny fandalianantsika n'ity hoe fakamasinana andro lahady tokoa, ko amin'izay mahavita batemy izay indrindra no hitodiantsika akeo ilay izy ireny hoe manana safidy andeha hivavaka na tsia raha mitonona hoe zanak'Andriamanitra. Raha tena tsorona zany a amin'ireo hoe vita batemy ireo a mahakasika ny fakamasinana n'io alahady io, satria mantsy ilay sakramenta amin'ny batemy fa nitenentsika kely teo ihany a fa io no mahatonga antsika hoe tena zanak'Andriamanitra a, ka tsy hananantsika safidy tsony noho izany hoe makamasina ny alahady raha tena iainantsika ilay batemy, fa tsy maintsy tanterahana io a amin'ny mahadidin'Andriamanitra azy. Ka ny atao hoe zanaka endry raha eny fiainantsika andavanandro a dia miendrika amin'ny mahazanaka azy dia mifahaizany manatanteraka ny didina ny sitrapon'ny ray aman-dreniny. Noho izany zany a raha tena kristianina ary tena hoe vita batemintsika no mbola misalasala hoe andeha hivavaka sa tsy a, dia la mahakristianina antsika mihitsy no tsotomombana. Fa raha kristianina zany tsy makamasina ny alahady amin'ny mahadidy azy dia tonga dia azontsika sokajiana mialatsiny amin'ny fitenena, ohatra ny hoe mivatana be ty lazako azy ity a asokajiana toy ny zaza mahaditra tsy manaraka ny teniny ray aman-dreniny izy, ka miendrika hiato tany izay mety ho atezerany ray aman-dreniny. Fa amin'ny mahazanaka dia tsy hanary antsika na hanidy fo amintsika akory ny ray aman-dreny fa miandry fotsin'izay mety hoe ho fiovantsika izy. Dia toy izany koa izany eo amin'Andriamanitra mazava ho azy raha tsy mivavaka tsika tsy hoe anary antsika izy fa miandrika izy izy ny fibebahantsika. Fa efa nisy fotoana kely zay moa teto tenenantsika hoe ombindraymandro tsy ndray fo, tsy sanatra hoe antsika no arina amin'ny omby, fa hitenenana ny hoe tsy mitovy ny fahatairantsika manatona an'Andriamanitra de miandry antsika foana izy. Tsy hoe vonjeny fo ntsika na tsy mivavaka aza fa hoe miandry antsika izy zany a hiverina aminy. De izay no ialantsika mifanentana mandrakariva zany amin'ny fiainana andavanandro a, mifampatsany adidi ny tsirairay a, fa tokony makamasana ny alahady izy a rehefa mandray sakramenta amin'ny batemy, tsy anana ny safidy a fa tsy maintsy mandeha.
Resaka an'izay hoe fanentanan'izay mopera intao soratra masina no mety ohatra azo raisina ny amin'ny hoe fanentanana io.
Ie, marina tokoa zany satria ohatra ny hoe olombelona be fotsiny tsika moa raha tsy mitodika kely amin'ny soratra masina ihany a, dia tsy maninona fa akatenin'Andriamanitra ray tsika ao amin'ny baiboly a mahakasika an'izay hoe mifanentana mihitsy aza ny ankohonana na ohatra izany andeha hivavaka. Bokon'ny Josue toko 5:20 no raisintsika ary io bokon'ny Josue io a ao amin'ny toko 5:20 dia mitantara hoe mila fahaizana mifandresy lahatra zany le manaraka an'Andriamanitra. Ao zao Josue amin'ny tenin'Andriamanitra io zany dia hoe mamory mihitsy ny fokon' Israely rehetra dia miantso ny loholona sy ny lehibe izy a, mipitsara sy ny manamboninahitra dia mampatsia azy ireo ny tantaram-pamonjena zay namonjen'Andriamanitra azy tamin'izy hoe niala tao amin'ny tany Ejipta nakany amin'ny tanina mpanantenaina. De avy eo izy sady nanentana no nilaza nyfandresen-dahatra manokana tao aminy a, fa nosoana taon'Andriamanitra de tsara foana mametraka ny fahatokisana aminy a, metraka zay hoe fahatokisana amin'izay a ary manaraka zay atorony, saingy mazava ho azy aloha fa tsy atery setra zany fa miakana amin'ny safidy malalaka. Zay no nataony Josue teto. De raha vakitsika kely andao vakitsika kely mihitsy angela tenin'Andriamanitra de raisintsika zany eo amin'ny io toko 5:20 io a ny 4:15-15 de ohatraohatran'izao nyvoalazao, koa matahora ny tompo ary mampo azy a ampahitsiana sy famarinana, ary io n'Andriamanitra ny tompoindrazanareo tany an-dafinyony sy tany Ejipta ka mampo ny tompo. Raha tsy sitrakareo kosa nefa nanompo ny tompo a de fidinareo an'io zay tianareo hotompoina, na ny Andriamanitra ny tompoindrazanareo tany an-dafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny amorianina zay onenanareo ny taniny, fa ry zasy ny ankonako kosa de anompo ny tompo. Zay zany le tenentsika teo mazava hoe sady mampisafidy Josue eto no milaza ny faharesen-dahatra ho aminy, fa mazava be koa nefa ny safidy amin'ny vahoaka. Ao amin'ny 4:15 amin'ny toko 5:20 io a de zao ny navalindre vahoaka ireo hoe vakiko zany le tenin'Andriamanitra hoe de namaly vahoaka ka nanao hoe lavitra anay zay andao ny tompo a ka hanompo Andriamanitra hafa. Eto zany de te ilazana amintsika fa ilaina no mifandresy lahatra sy mifanentana anaraka an'Andriamanitra fa tsy vitan'ny heripontsika rery.
Sady fitiavana an'Andriamanitra moa zany fakamasinana ny andro alahady, de izay ihany koa no amaranantsika ny fandaharana androany mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.